Lai gan janvārī publiskotais korupcijas indeks Latvijā norāda uz lēnām, bet pozitīvām izmaiņām un negodīgu darījumu mazināšanos, pēc jaunākajiem Eurobarometra aptaujas datiem gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā kopumā 64% uzņēmēju uzskata, ka korupcija vēl joprojām ir izplatīta problēma. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras politikas daļas direktors Jānis Lielpēteris iezīmē četras jomas, kurās Latvija atšķiras no Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem un kurās korupcija ir augstāka – tiesībsargājošās iestādes, veselības aprūpe, publiskie iepirkumi un būvniecība.
Īpaši attiecībā uz tiesība aizsardzības iestādēm gadījumā, ja iedzīvotāji paļaujās, ka tas ir to iestāžu bloks, kuram ir jāstrādā šāda te nodarījuma atklāšana, tad faktiski pamanot to, kad vai uztverot, kad šajās institūcijās pašās pastāv korupcija pietiekam augstā līmenī, tas, protams, parāda tādu zinām sistēmisku problēmu.
Sabiedrība par atklātību Dalna direktore Inese Tauriņa atzīst, ka korupcija ir samilzusi problēma vietējo un ārvalstu investoru vidū un tā kavē uzņēmējdarbības attīstību.
Šajos aptaujas datos redzam, ka daudz uzņēmēji saka, ka, un arī viņi privātās sarunās ir teikuši, ka viņi apzināti nepiedalās publiskajos iepirkumos, piemēram, jo zina, ka tur uzvarēs kāds, kurš jau tur ir tuvu pietuvināts, teiksim, konkrētajai pašvaldībai, domei un tās deputātiem vai darbiniekiem, netiek veicināts šita konkurētspēja, piemēram. Vai arī vienkārši mēs zinām, ka ir pašvaldības, kurās ir visādi šķērši, lai neienāktu jauni uzņēmēji, neattīstītu uzņēmējdarbības vidi.
Komentējot korupcijas ietekmi uz investīciju vidi, Jānis Lielpēteris atzīst, ka Baltijas kontekstā tomēr nesaskata tam būtisku nozīmi.
Kopējos rādītājos Lietuva pēc šī te korupcijas rādītājiem ir vēl augstāk nekā Latvijā, tātad Lietuvas respondenti vairāk uzskata, ka Lietuvā ir tad vēl augstāka korupcija nekā Latvijā, un faktiski tajā pašā laikā Lietuvā šobrīd no visām trīs Baltijas valstīm ir investīcija piesaista veicās vislabāk.
Inese Tauriņa apstiprina korupcijas klātesamību ne tikai uzņēmējdarbības vidē, bet trūkst iesaistas arī no valdības puses.
Ļoti daudzi plānotie darbi kavējas, nav izpildīti laicīgi. Un arī iestāžu vai atbildīgo iestāžu atbildīgo ministriju tad ieinteresētība apņēmīgi īstenot šīs paredzētās aktivitātes nav redzama. Tomēr mums šī cīņa ar korupciju un dažādiem pasākumiem, kas, kā tad mēs to varam veikt, ir jāuztver daudz nopietnāk un enerģiskāk.
Runājot par to, kā korupciju varētu mazināt, Tauriņa norāda, jāvēro cilvēku izpratne par korupciju, jo pat laban tās trūkstot. Aptuveni trešdaļa iedzīvotāji uzskatot, ka ziņot nav jēgas vai ka kukuļošanu grūti pierādīt.
Nu jā, grūti pierādīt tā ir, to mēs redzam tās publiskās komunikācijas mēdījos nereti, bet apgalvojumu nav jēga īsti, negribētu piekrist, vienkārši ir jāturpina skaidrot un publiski un runāt par tām lietām, kad ir bijusi jēga un kad ir sekmīgi šie te ļaunprāši ķerti pie rokas.
Viņa saka, ka sabiedrība visvairāk ir gatava ziņot tieši korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, un tam vajadzētu stiprināt savu ietekmi un atpazīstamību. Tāpat ir jāstrādā ar iepirkumu komisijas locekļiem un pašvaldību domju pārstāvjiem, lai maksimāli samazinātu iespējas negodprātīgām praksēm. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvis sarunā radio norādīja, ka pagājušā gadā kopumā ir saņemta vairāk nekā 1400 ziņojumu, kas būtiski neatšķira salīdzinājumā ar pēdējiem trim gadiem. Tomēr šī gada pirmajā pusē saņemti jau 1245 ziņojumi. Jānis Lielpēteris, analizējot Eurobarometra aptaujas rezultātus, uzsver, ka viena no būtiskākajām problēmām cīņā ar korupciju ir cilvēku neusticēšanās valsts iestādēm un spējai korupcijas gadījumus atklāt efektīvi. Anna Apīne, Latvijas radio.